Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Kepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurban. Prezident Donald Trump ABŞ-nın prezident saylawyny demokrat päsleşi Joe Biden'nin üstün çykanlygyny öňe sürüp wagtyndan öň beýanat etdi we aýgytly statlaryň bir näçesinde saýlaw bültenleriniň henizem sanylýanyna garamazdan kanun şikayet çäresini görmek kaýbatyn atdy. Saýlawdan öň en çemegedek we delilsiz elektron ses berişliginiň köpelmeginiň galyplyklaryň köpelmegine sebäp boljakdygyny aýdan Trump Biden'ın henizem yeňiş galanmak mümkinçiligi bolan käbir statlarda özüniň gowy netije görkezenligini aýtdy. Dogrusyny aýtsak, biz bu saýlawda ýeňdik diýip Trump seslerini sanylmagynyň henizem dowam edýän bir näçe möhüm statyny yeňiş galanýanlygyny öňe sürdi. Bir Amerikan jemgyýetçiligine edilen galyplyk diýip Trump Twitter'da öz aýdan zatyny tasdikleýän hiç bir delil getirmeden aýtdy. Kanun boyunca prezidentin özünün saylovda yeniş kazananlığını ilan etmek hukuku yok. Neticeler her statın saylov resmileri tarafından keskitleniyor. Joe Biden Twitter'da bu saylovun yenicisini ilan etmek verifesi ne meninki ne de Donald Trump'ınki. Bu saylovçuların iştiydi. Respublikan partiyanın prezidenti Donald Trump ve onun demokrat bäsleşi Joe Biden yerlerde bir näçe statda seslerin sanylmagynyň bir näçe unarmak ähtimarly bilen bir çekeleşik ýagdaýyna galýar. Dalaşgärleriň ikisi 4-nji noýabrda saýlaw kollegiýasynyň zerur bolan 270 sesini, ABŞ-nyň geljek 4 ýyllyk ukuplaryny kesgitdejek statlaryň şol sanyny Michigan, Pennsylvania we Wisconsin ýaly möhüm statlaryň saýlawçylarynyň seslerini köplügini almak ýolundaklaryny aýtdy. Bu 3 statda ýeňmegi Biden'in saýlaw kollegiýasynda ýeňiş galanmagyny üpjün eder. Emma Fox News Biden'ın yeni devir statı 2016 yılda Trump'a ses veren ve saylov kollegiyasında yeniş kazanmağı has köp mümkünçülük veren Arizona'da hem yenecektiğini sakladı. Hatta Pennsylvania'da yenmese de Biden Arizona, Michigan ve Wisconsin statlarına yeniş kazansa ve çak edilişi hali Nebraska'daki kongres etrafına yenilse seslerin okruglar boyunca paylanma ulen Trump'ın 2016 yılda oturan statları hem korlasa bu sesler 77 yaşlı kandidati aktamı getirip bilir deyip çak ediliyor. Biden öz taraftarlarını yüzlenip eden çıkışına sayılıldı yeniş kazanacaklığına anan bildirdi ve yeni seslerin sanılayanın sebepli öz sayılıkçılarını savırlılığa çağırdı. Trump has bastaşlıklı pozisyon eyledi ve demokratları sesleri uğurlamak sinansını ayıpladı. Yönül özünün bağırır şu yağdaydı hem ulu yenişe karışanlığına itti. Trump Biden öz taraftarlarının önüne çıkış edenden gıyıkı olsun Twitter'de bir ulu yeniş yolunu yönü saylığı uğurlamağa finansiyarlar deyip yazdı. Sosyal medya kampanyası bu tweet'i derhal belli etti ve ona olan el yeterliliği çeklendirip bu tweet'te paylaşılan mamunun kervirinin ya da ehlisinin cederli olup saylığı ya da beylik rayet prosesi var da yanlış fikir olup bilecektiğini öne sürdü. Prezident yeniň nuwaradaýdan sözlerini Facebook'da hem çap etdi. Emma ol derrew fakt barlygy belligine eýe boldy. Ol bellikde soňky netijeler deslapky ses sanlarynyň tapawutly bolup biler. Sebäbi seslerin sanylmagy bir näçe gün ýa-da bir näçe hepde dowam eder diýilýär. Şeýlede Trump hem Twitter'de hem Facebook'da gönü yayılım deden çıkışını saylıqda yenen nöğünü öne sürdü. ABŞ-nın saylıq havarlarını Senat'taki vətləşikte demokratların ötün ağısın öne çıkanına gaydildi. Emma Respublikanlar demokratların yokorku palatanın gödökçülüğünü iğrenar makvaradaki ümitlerini puca çıkaran emin diyar. Şu aralıkta demokratlar vekiller öyünü gödökçülüğü ansatlık gülen saklacak emin dedi. Yönü kairlerinin çak etsiyali onların köplüğünü giyin edip bilecektiği henüz belli değil. Kongressin iki palatasyna hem gözögçülük etmek prezident Donald Trump üçin we onun garşydaşy Joe Biden üçin wezipe girişen ýagdaýlaryna öz etjek işlerini amala aşyrmak üçin ören möhüm bolup durýar. Yerlerde esas statların bir neçesinde seslerin sanılmağının devam etme ulen tutuş yurt oyuncu ses verişlik yapılan hem olsa yeniciğinin kimdi uavattaki nevellilik saklanıp galiya. Deslapkı çıkış neticelerine layıklıkta sayılıkçıların 10'nun 4'ü pandemiyani yurdun yüzveyiz olan baş problemi hesaplayan. Pandemiyadan sonki esas mesele olsa iktisadiyat hesaplanıyor.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda pişikleriň we etleriň jemaat gullukларynyň işgärleri tarapyndan ýok edilmegi dowam etdirilýär. Aktivistleriň aýtmagyna görä şäher häkimligi tarapyndan ideksiz haýwanlara garşy ýyllar boýy alınyp barlaýan göreşinde öý haýwanlaryna täsir etdirýär. Barha köp öý haýwanlary köçede zäherli iýmitleri iýip jan berýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary çeňek görnüşinde her ýerde ýatan azyk bölejiklerini şäheriň hemme yerinde görüp bolýanlygyny habar berýärki aşgabatly haýwan goraýjy aktivistler jemaat gullukларynyň işgärleriniň bu zäherli azyk bilen itleri hem pişikleri ýok etmäge finansiýandygyny öňe sürýärler. Howdan B tarapçasynda soňky günlerde aratçylyk diýilen birlikli gök eşikli jemaat işgärleri pişikleriň saklanýan ýa-da iýmitlenýän ýerlerine zäherli kylbasa bölüklerini bilkaslaýyn taşlap çykdylar diýip haýwanlary goraýjy aktivist adyny agdamazlyk şerti bilen azatlygy habar berdi. Soňky bir hepdeniň dowamy da habarçylarymyz öý pişiklerinin kırılmağı bilen bağlı ýagdaýlaryň bir näçesini anykladi. Ýagdaýlaryň birinde birinji gatda ýaşaýan aýalyň gündizlerine öz howlusunda gezelençe diýen öý pişikleri zäherlendi we gynalyp jan berdi. Olar pasportly we sterilizasiýa edilen iýdegli pişiklerdi. Başga bir aýalyň pişikleri öýde ýaşap köçede gezýärdi. Olar hem zäherlenip öldi. Şol aýal köçede gezýän pişikleri hem naharlaýardy. Şeýle hem çörek pişirilýän karhananyň aňyrtynda ýaşaýan we rehimdar ýaşaýjylar tarapyndan naharlanýan öýsüz pişikleriň ençemesi birden öldi diýip aşgabat habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri ýok etmek işi şäher häkimliginiň garamagyndaky jemaat gullukларynyň we öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Adyny agdamazlyk şerti bilen gurrundeş bolan jemaat gullukларynyň işgärleriniň aýtmagyna görä haýwanlary zäherlenen iýmit bilen zäherlemeklik itleri hem pişikleri tutup ýok etmek bilen bir hatarda ýörgünlik usullarynyň biri bolup durýar. Şu ýylyň iýul aýynda şäher häkimligi ýaşaýjylardan öý haýwanlarynyň öz başdyk diýip magy talep edipdi. Aşgabat häkimetleri öýsüz haýwanlaryň köpçülükligin ýok edilmegine degişli problema barada resmi düşündürüş bermeýär. Adatlygyň Aşgabat häkimliginiň işgärleri bilen gürleşme üçin eden ençeme finansygy oňy netije bermedi. Habarçylarymyz Aşgabatyň köçelerinde itleriň we pişikleriň ýok edilýänligini iýdigdirli habar berýärler. Haýwanlary goraýjylar we öý haýwanlarynyň eýeleri itler we pişikler babatyndaky rehimsizlige uly alada bildirýärler we köpçülügiň üntüni çekmäge tinançýarlar. Gynansakda haýwanlaryň köpüsi golaýda ölýär, beýlekleri ýerdemiňlere gysylýar we şol ýerde jan berip çürep ýatýar. Soňra Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary çydap bolmajak maslyk ýetinden zeýrenýärler. Jemaat hyzmatlarynyň işgärleriniň aýdyşy ýaly bu indiki bayramçylyga bitaraplyk gününe adaty taýýarlykdyr. It pişikleri gowy görýän şäher ýaşaýjylary bu türkmen bayramçylyklarynyň iýisi diýip haýwanlaryň çüýreýän jesetleriniň itibarada ýaňsylamak bilen aýdýarlar diýip habarçymyz gurrun berdi. Onun söýlerine görä häzirki wagtda Aşgabatyň dürli etraplarynda ýaşaýjylar pişikleriň ýitmeginden we agyr ýetden zeýrenýärler. Paýtagt bilen birlikde ýurdun beýleki tebitlerinde hem haýwanlara garşy göreş ýetileşdi. Geçen hepde Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde köçelerdäki itler atyldy. Habarçymyzyň 28-nji oktýabrda ýerden habar berişi ýaly döwlet edarasynyň belgisi bolan uly ulagda şäheriň köçelerine aýlanýan adamlar haýwanlary atdylar. Itleri atmak howpsuzlyk çäreleri görmezden geçip barýan adamlaryň gözüniň öňünde amalaşyrldy. Toyota ulagynda oturan adamlar ulagdan düşmän odaşdylar diýip habarçymyz şonda gürrüň berdi. Aşgabatlyk aktivistleriň pikiriçe häkimetleriň haýwanlary ýok etmegi we öz raýatlarynyň ýurtda haýwanlara garşy zalimlik meselesine ünsi çekmek baradaky çağırışlaryny ätkermezligi bilen ýaş nesil üçin negatif mysal bolýarlar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan aşgabatlyk haýwanlary goraýjylar çağırlaryň we ýetkinjekleriň arasynda haýwanlary öldürmegiň we sütem etmegiň sany gitdigiçe artýar diýip bellädi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsan anygyrwan. Türkmenistanyň tebigi gazdan benzin öndürýän zawodyň işe girilmegi bilen wada berilen ýanygyç bolçuluklaryna garamazdan awtolawlaryň ýanygyç ýag ýetmezçilikleri saklanyp galýar. Peskirli yangışlar, yaramar yollar yurtta devam edýän agyr iqtisadi şertlerde maşgal eplemäge çalışýan ýönüki adamlara goşmasy kynçylyk döredýär diýip radionyň yerli habarçysy habar berýär. Onun tasdiklemegine görä şu günler Lewapda 92-93 markaly benzin tapdyrmaýar. 80 markaly benzinin bolsa barha nowatul olup adamlary barha kän arada goýýar. Sebäbi Türkmenistanyň bir zaman adamlara mut ýady muda ýakyn berilen benzin soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady ýagdaýyň barha agyrlaşma bilen her ýylyň başyny duýdansyz gymmatlatylyp ýylat arasyny uly aljaranlyk döredýär. Benzinin gymmatlamagy ýylatyň iň köp ulanýan haryýetleriniň baharlarynyň uly transport çykdyzylarynyň hem köpelmegine alyp gelýär. Benzinin kaytadan gıtalmağının ilkinci neticesi adatça bolşali, onun tövrüğündeki korrupsiyanın hem ulanmağını alıp geldi. Tereyilin ön yanına benzinin gıtalmağı ulan, devletin avtolog kârhanalarına benzin uğurlayan cevapkar işgarlar hem görüntün köpürünü menziyar. Hedir Faraptaki, Türkmenabat'taki avtobus, taksi parklarına benzinin gizlin sevdası emele geldi deyip havarça etti. Onun sözlerine göre köp adam avtologunu ulanmağını düyüplü adaltı. Dine oğlu ya gayri Türkiye'de işleyen adamlar ulanmını yer. Ücret işgarlarının köpüsü, mektep direktörleri, lukmanlar avtologlarını öyde koyup cemiyetçilik ulanmını peydalanıyorlar. Adatlık yarım başında yurdun sevitlerinde sol sahanını Ahal velayetindeki benzin gıçılığının yitileşenliğini haber verdi. Mesal üçün, yanvar ayını havarçı Levap'ta 2 yıl veri A95 benzinini görmedik etrafların hem bağırdığını havar verdi. Yönül sonuna benzin kıtçılığının hakimiyet vekillerine, emirlarları, degişlilerliğini, yerli resmilerin avtologlar için niyetlenen yürüytü yanıç beketlerinin bağırdığını etti. Benzin kıtçılığı ile birlikte yurtta ilata satılayan yanıçların hil meselesi hem saklanıp kalıyor. Häkimiyetler satılayan önümün hiyeline hiç vakit yeterlik derecede gödökçülük etmeyerler. Dine nırıkları yokorlanırma uluyerler. Şikayetleri olsa düyüpten dinlemeyerler deyip seyinçiler aydiyar. Hedir renki Fanta içkisine çalımdaş 80 markalı binliğinin hiyelinden köp adam şikayet ediyar. Türcüler bir yalnızın avtologların motorunu sahandan çıkarayanlığını, kocalıkları ulu çıktaca koyanlığını aydıp zeyren yerler deyip havarça etti. Türkmenistan'ın hiç bir avtolog ya da avtologlara zerur olan ehtiyaçlık sayıları önürülmeyen. Bir yagday adamları dasarı yurtlardan getirilen ehtiyaç sayılarına bağlı karaslı halat alıyan. Pandemiye sebepli serketler yapılmadığından ön hem valyuta çeyeklendirmeleriyle bağlılıkta dasarı yurtlardan avtolog sayılarını getiren telekatçiler öl karayitlerinin bakasını yıl yıldan yokorlandırmaya mezur olurlar. Avtologların ehtiyaç sayılarının bakarı birçok keyifin sakına çıktı. Bir yagdaydı öz maşinlerini becerip, işletip bileyen adamları zor diyemelleyip kavarça etti. Häzir ýurdun öz öndürýän motor ýağlary hem satuwda ýok. Daşary ýurtlardan getirilýän iňardan motor ýağlarynyň 4 litriniň bahasy 500 manatdan 2000 manat aralygyna we ondan hem ýokary baharyny ýardyp, habarçy awtolog öýlerinin diňe motor ýağlaryna çykaryan çykdajylarynyň hem müňlerçe manada ýetýänligini gurrun berdi. Türkmenistan'ın etraf, ova yerlerinin akı yorların, köpürlerin yağdayı varı da adatlık ilgilerli havar veriyor. Emma hakimiyetler yol hadiseler varı da akı mağlumatları çap etmeyen payitahıtta ve beylek yerlerde kurulayan ulu, sol ruhalıkta halk köpçülüğüne o diyen zirur olmadık tezgaları ötüş, avadansılık görközülür hükmününü vaat ediyor. Her Kıtay'dan getirilen 15 düğümlük avtolog tekerinin biri mümanat. Türk İtalyan tekerleri 3000 manattan satılıyor deyip havarça etti. Hıtay'dan getirilen tekerleri dine 50 yuka, halis yağda yok adamlar satın alıyor. Sebebeler korklu hesaplanıyor, yorlu yağırlıyor. Yol hadiselerine sebep buluyor deyip adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan sürücüler aydıyor.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепли яр «Азатлык» радиосы. Хабарлар гүннелу геплешимызы довам еттір яріз. Микрофон өңінде сіз білен мен Сахра. Livab vilayetinin Farav etrafının orta mekteplerinde yokarı sınıf okuçu kıyıdlar ve dinan muallimler bilen yığınaklar geçirildi. Vilayet bilim bölümünün ve dinanlar birleşiminin vekilleri tarafından geçirilen bu yığınaklarda ayal kıyıdların ahlakı ve oların daşkı keşfine değişli kadançılıklar bağırada gurrun edildi. Şeyle de bundan beylep mektebi tamamlaman ka nikahsız gurrulu olan okuçu kıyıdların okudan çıkarılacaktığı duyduruldu. Bu bağırada adatlık Radyosunun haberçisi 4. Noyabr'da Livap'tan haber verdi. Geçen heptanın anı ve şenve, şu heptanın duşenve ve tişenve günleri Farav'ın 1. 2. 3. 5. 9. ve 11. mekteplerinde yığınaklar geçirildi. 9. 10. ve 11. klas okuçu kıyılar ve dinan muallimler ile geçirilen yığınaklar vağız nesihat hem edep terviye bağırada oldu. Bundan başı oların daşkı keşfine, egin eşiğine, saçına ve yüzünü çalayan terişlerine değişli kadağınçılıklar tekrarlandı. Olur berca etmek berk talap edildi deyip habarçı aytdı. Bu yığınaklara katnaşan muallimlerin ve okuçu kıyıların ençemesinin habarçıyımı da aytmağına göre yığınağı geçiren resmiler okuçu kıyılara edep terviyeli olmak barada berk ündev ettiler. Yaş nikahsız gövreli olayan okuçu kıyıların hem indi mektepten kovulacak da duyduruldu deyip Farab'ın 1. mektebinin muallimi özünü zöhre deyip tanıştıran bilim işgari aytdı. Şeyle de resmiler iş ya oku vaktinde sakkıç çeynen ya da çilim çeken dinan muallimlerin işten kovulacaktığını hem de okuçu kıyıların cezalandırılacaktığını hem duydurdular. Yöne Faraplı muallim okuçu kıyıların nehili cezalandırılacaktığının aydınlaştırılmandığını belledi. Onun aytmağına göre resmiler kış aylarında ayal kıyılara dar ve kıyısı, pence, kostüm ya da keltekçe giymenin kadağındığını hem duydurdular. Ayal kıyılara dine uzun in palto giymek tavşırıldı. Mektebe barayan kıyıdların gözü düşen derecede giyinmeli değildiğini aittiler. Dar köyüne kem kadağın deyip Faraplı muallim aittı. Onun sözlerine göre okuçu kıyıdlara ve dinan muallimlere emeli kırpık takmağın, saç kesmeğin ya da onu açık renke boyamağın hem kadağın dağı duydurulupdur. Sumkaların hem adatı ve yönekeyi bolmalıdığını aittiler. Köyüşlerimizin, tuflilerimizin hem ökçesi pes olmalı deyip ol belledi. Şeyle de muallim bilim işgärlerinin ve okuçu kıyıların erkin hem de azat bolosu gelendiğine, islen giyimini giyip saçını islen renkine boyası gelendiğine hem sözünün üstüne koştu. Muallimlerin ve okuçu kıyıların tasdiklamağına göre resmiler bu yığınakların geçirilmeğinin şeyle de kadağınçılıkların ve talapların sebepleri var da hiç saat aitmadılar.
Adatlyň habarçysy bu ýygnaklardan soň köçelerdäki polisiýa işgärleriniň aýal gyzlaryň geýimine, daşky görnüşine gözegçiligi güýçlendirendigini hem habar berýär. Häzir köçelerde saçy sary ýa-da gyrmyzy reňkdäki aýallary polisiýa bölümine äkidip soraw edýärler. Gysga ýa-da dar köýnekdäki aýallardan düşündürüş alýarlar diýip habarçy sözüni jemledi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap welaýat we Farap Etrap häkimliklerinden, bilim we polisiýa bölümlerinden, şeýlede welaýatyň dinanlar birleşiginden, agdalýan mekteplerden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmensanda okuwçy gyzlaryň goşadyrynyň içinde ahlagyny gözegçilik etmek, şeýlede olaryň we dinan muallimleriň daşky keşfi bilen bagly çäklendirmeleri güýçlendirmek mazmunyndaky ýygnaklar soňky ýyllarda ençeme gerek geçirildi. Geçen ýylyň oktýabrynda Mary welaýatynyň Mary şäheriniňki orta mekteplerde okuwçylaryň enatalary bilen ýygnak geçirilip, olardan öz çağalaryny gözegçiligi güýçlendirmek talap edildi. Şeýlede bu ýygnaklaryň dowamında enata okuwçy gyzlaryň ginekologiýa barlygyndan geçirilýärligi hem duýduruldy. Ýygnaklary geçiren mektep ýolbaşçylary munyň sebäplerini soňky ýyllarda ketelhanalarda mektep okuwçylarynyň çağı dogurýandygy şeýlede abort etdirýändigi bilen düşündürdiler. Türkmensanyň häkimetleri we döwlet mediýasy bu ýygnaklary açyk aglap mesele gozgamaýar.
Türkmenistan'da pitikli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini mükdünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumuradi. Awganistanda kanun häkimeti ýok. Şonuň üçin hem jinayetçiler pursatdan peýdalanyp raýat adamlary talamagyny dowam etdirýär. Hökümet işgärleri hem halky gynamalara duçar edýär diýip insan hukuklaryny goraýjy guramalar aýdýar. Hususan hem azlyk milletleriň hak hukugynyň aýagasy bolýandygyny ma'lum edýär. Demirgazyk Awganistanda da zor göýler halka azar berýär. Aýratynam bijenjel türkmen halkyny bi-kanun ýaragyl toparlar ýanyar diýip türkmen wekilleri bildirýär. Demirgazyk Awganistanyň 4 welaýatynda ýaşaýan türkmenleriň kynçylyk çekýändigini raýdaşlyk geňeşiniň başlygy injener Abdulsemet Haris aýtdy. Şonuň çözgüdi üçin türkmenleriň agzy birlikde harakata başlandygyny Haris bellädi.
Türkmenler birleşip maslahatlaşyp hereket etýär.
Hökümet idaralaryna türkmen kadrlary işe yerleşip bilmeýärler. Yerli häkimetliklerde de zor göýler öz adamlaryny wezipe belleýär. Obalarda öz gününe ýaşap ýören türkmenlere hem zor göýlerin azar berýändigini Abdulsemet Haris aýdýar.
Ýöne bizleri şol insim öldüren ýerimizde dam goýan ýok.
Soňky günlerde jinayetçiler türkmenleriň gruplu adamlaryny zamun alyp başlady. Türkmen wekillerini zor göýlerin adamlary oka tutýar. Abdulsemet Haris'in aýdyşyça ýene bir ýaş türkmen çağasyny jinayetçiler ogurlady. Türkmen şorasynyň orunmasarynyň üstüne de jinayetçiler ok ýagdyrdy.
Atyp yaralandyrdylar. Ýaş oglany ogurlap alyp gaçyp ýörler, pul dileýärler onuň üçin.
Demirgazyk Awganystanyň 4 welaýatynyň etraplarynyň aglabasynda türkmenler gowçun bolup ýaşaýarlar. Ýöne etraplaryň idaralaryna zor göýlerin nökerleri işe ýerleşýär. Etrap häkimlerinin türkmenlerin yerlerini ellerinin zordan alýandygyny türkmen şorasynyň Demirgazyk Awganystan boýunça başlygy Abdulsemet Haris gurun berdi.
Türkmenlerin yerlerini gasp edip türkmenlerin dihanlaryny urup hökümetli turýar.
Şu kynçylyklaryň öňüne geçmek üçin türkmenlerin özara agzybir bolmak kararyny gelendiklerini Haris nygtady.
Türkmenler diňe agzybirlikden başga ýol tapmady.
Zor göýlerde duýduruş berilendigini Haris beýan etdi.
Adalat dilep hereketleri etjek diýen gurunlar aýdyp gaýtdylar.
Türkmenler öz hak hukugynyň goragy üçin medeni hereketlere de başlady. Onuň hem netijesi boldy diýip Haris aýtdy.
Medeni hereketler hem etýär. Biraz türkmenleriň kynçylygy azaldy da.
Arada Balx welaýatynda türkmenleriň ýaşaýan bir obasy yerli häkimetleriň buyrugy bilen weýran edildi. Şondan soňra türkmenler protest geçirdiler. Geçirilen şu protest netije berdi. Balx welaýatynyň häkimi we orunmasary wezipeden çetledildi.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüge 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-